Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 6, versoi 24 gis 34. En tiu tempo Jesuo diris al siei discipoli, ne zorgu pri la morgaua tago, char la morgaua tago zorgos pri si mem, sufficia por la tago estas gia propra malbono. La discipoloi devas definitive electi. Neniu povas esti sclavo por du signoroi. Vi ne povas servi al Dio cae alla ricciagioi, diras Jesuo, ciu, por pruvi la veron de siei vortoi, proponas du exemploin. La birdoi de la cielo, ciui ne semas, nec ricoltas, nec collectas en greneioin, sed la ciela patro ilin nutras. La lilioi de la campo, ciui crescas, ne laboras, nec spinas, tamen ecce Salomono, en sia tuta gloro, ne estis ornamita, ciel unu el citivi. Cai se Dio tiel agas cun tivi etai creitajoi, ciulli ne faros multe pli por vi, char li scias che vi besonas tion. La fina i vortoi de citiu evangelia fragmento malcascias fundamentan signifon de la instruo. Celu unue la regnon de Dio, cae lian justezon, cae cio tio estos aldonita al vi. La Signoro volas fortiri nin e la angoro pri la morgauo, li amas nin, cae volas che ni vivu en pazzo. Bonvenon caregai gefratoi all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de dimancio la 26 de februaro 2017. Electi inter Dio, ciu neniam sen illusigas, cae la illusiae idoloi, la ricezzo. Ien la forta al voco della Papo cimatene antaula angelusa pregio, en plazzo Sancta Petro lumigata de belega suno, cae chies varmis prescau 30.000 fideluloi. Francisco instigis sin allasi al Dio, char li estas amo plena pat. Cai tre gravas, dum citiu epoco de orfezzo, senti Dion patro. Vi ne povas servi al Dio cai alla ricciagioi. Deirante e la evangelia fragmento de la hodiaua liturgio, la papo instigis plenumi claran electon. Aula signoro, li diris, aula allogai idoloi ciui estas illusiai. Citiu electo ciun ni estas vocatai plenumi, reechas poste en multai niai faroi programoi sindevigoi. Gi estas electo ciun oni devas fari lau clara maniero, cae ciun oni devas constante renovigi, char latentoi limigi cion iela mono, plesuro, cae povo, estas insistai. Honori la idoloin conducas al tusceblai resultoi, quancam portempai, reliefigis la papo. Electi, Dion ne ciam montras tui fructoin. Gido estas decido ciu lasas al Dio la plenan realigon, cae ciun oni alprenas esperante. La espero facte al donis la papo ne haltas fronte al quelcai malfacilagioi, char gi basigias sur la fidelezzo de Dio, ciu neniam mancas. Dio estas fidela, fidela patro, amico fidela, cai fidela alianzito. Ien la cerno de la instigo de la papo, fidi e Dio, char li estas amo plena patro, ciu neniam forgesas sia in gefiloin, cai prisorgas la vivanta in estuloin en la creajaro, ciel memorigas Jesuo mem, en la Evangelio. Jesuo protio invitas insiste, ne zorgi pri la morgauo. Veras che la vivo pasas sub la turmento della zorgadoi. Sed citiu angoro ofte estas senutila, admonis la papo, char gine successas shangi la iradon della eventoi. Sin allasi al Dio, quancam li ne solvas la problemo in per magiagioi, ebligas tamen al fronti ilin cun la giusta animo. Dio ne estas malproxima cae anonima istulo. Li estas nia rifugeio, la fonto de nia tranquilo cae de nia pazzo. Li estas la roco de nia savo, al ciu ni povas al crocigi. Senti Dion, patro, dum citiu epoco de orfezzo tre gravas, en citiu orfa mondo, senti lin patro. Ni malproximigias la amo de Dio, ciam ni sercias obsede la surtera in havajoin cae la ricezoin, montrante tiel troigan amon, rilate al citiui realajoi. Citiu hasta serciado de la bonajoi estas tamen motivo de malgioio. Pro tio Dio donas al ni fundamentan vivo regulon, serci antaucio la regnon de Dio. Tio signifas realigi tion cion li annonsis dum la surmonta parolado. Fidi e Dio, ciu ne sen illusigas, esti fidelai administrantoi de la bonajoi, ciuin li donis al ni. Post la angeluso la papo salutis la ceestanta in pilgrimulo in inter ili estis gruppo veninta ocase della tago della rara i malsanoi chi un oni solenos post morgau. Mi desiras, diris Francisco, che la malsanuloi cae ilia i familioi estu tauge subtenata idum la nefacila irado, ciu curaziste, ciu per la legioi. Dankon al vi, li finis, procio cion vi faras. Cai hodio post dagamese Papo Francisco atingis la anglicanan pregeion de Romo, la parochon de ciui sanctuloi. Temis pri historia visito. Neniam iu papo estis en tiu pregeio, ciu festas ciare la ducentan da trevenon de la unua eucaristia celebro. Dum citiui dui arcentoi, diris Francisco, multo shangigis inter anglicanoi cae catolicoi. Hodio, dank al Dio, ni agnoscas nin unui la aliai ciel vere ni estas, gefrat en Cristo, per edenia comuna bapto. Post iercentoi da reciproca malconfido, ni nun capablas agnoschi che la fructodonna grazzo de Cristo agas ancau en la aliai. Ni dancula, signoron, char inter la cristanoi crescis la desiro de pli granda proximigio, chiu manifestigas per la cuna pregiado cae per la cuna attesto della Evangelio. Venontan mercredon la unuan de marto, cun la celebro della rito della Zindroi, comencigios caresmo. La papo, della quina gis la deca de marto, iros cun la Roma curio alla domo della Dia Maestro, en urbeto Ariccia, apud Romo, por la tradiziai spiritai exerzoi. Internaziai informoi. Zorgado della associo i kiwi defendas la homein raitoin pro la propono lancita della turca presidanto Erdogan ocasigi referendumon por la reenconduco de morto puno en la lando. Temas pri retropascio kiu recondukus Turkion al 2001, kiam gi nuligis morto punon cadre della proceso por la integrigio en la Europa Unio. Genevo Svislando en Genevo dauras la interparoloi pri Sirio inter la registaro de Damasco cae la oppositioi. Hierau en Homs la Siria brancio de Al-Qaeda mortigis pli ol 30 personoin, inter ciui la estron de la secretai servoi de presidente Assad. Bujumburo, oni ancora usercias la voion della intertractadoi por solvi la politican crison en Burundo. La lando, ciu en 2015 estis sceneio de perfortai cun pusigioi, post la candidatigio cae la reelecto de presidente Pierre Nkurunziza por la tria foio, nun devas al fronti ancau economia in malfacilagioin. Representantoi della Burunda registaro ne partoprenis en la lasta serio da intertractoi, antau du semainoi en Russia, Tanzania, denunzante la ceston ie la tablo de oppositiuloi chiuin volas aresti la autoritatuloi. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.